Hello, karibu kwenye Life Wisdom Series. Na leo nataka tuangalie na kujiuliza swali la msingi sana. Hivi ni nani atakayesimama katika nyakati zako ngumu? Unajua, moja kitu ambacho nimewahi kukiona binafsi, lakini pia nimekiona kwa watu wengi sana, ni pale ambapo mtu anapitia nyakati ngumu na anashangaa hakuna mtu ambaye anaweza akajitoa au akaonekana kwa ajili ya kumsaidia, kumuinua au kusimama pamoja na yeye kwenye maisha. Usisahau kwamba maisha hayawezi tu kuwa smooth siku zote. Kuna wakati mambo yanabadilika, kuna wakati mambo yanakuwa magumu, kuna wakati itafika sehemu ambapo unahitaji msaada wa watu, na wakati mwingine mbaya sana ni kwamba hautahitaji tu msaada wa pesa zao, utahitaji pia msaada wao kuwepo pia, kwa sababu kuna wakati kuna vitu ambavyo pesa haiwezi kununua, kuna wakati ambapo kuna vitu ambavyo pesa haiwezi kukupatia. Kwa mfano kama kupata ile faraja, faraja pesa peke yake haiwezi kutoa. Wakati mwingine hata kama watu wanatuma hela na unaugua, kwa mfano, unaweza ukajikuta unapata huzuni na unajiona kama una stress kwa sababu huwaoni watu. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiuliza, hivi ni nani atasimama na mimi katika nyakati zangu ngumu? Nimesha kuona watu ambao wametumia muda wao mwingi sana pengine katika ofisi zao fanya kazi, wanasifiwa na mabosi, wanaonekana ni wafanyakazi hodari na wafanyakazi bora, na katika ofisi kila mtu anawapenda, pengine kwa sababu wanashiriki katika shughuli za kijamii. Wakati mwingine labda harusi za watu wanajitoa sana, au watu wanapokuwa na shida wanajitoa sana, lakini baadaye wanapopata changamoto, kwa mfano ya ugonjwa, wanashangaa, wanajikuta wako peke yao, wanajikuta wako wenyewe, na hii inakuja inawaumiza sana. Nimesha kuona mtu mmoja leo kumtembelea wakati fulani hospitali, nikaenda nikazungumza naye, alikuwa analia kwa uchungu na anaongea kwa uchungu sana. Akaniambia, Joel, siwezi kuamini kwamba wale watu niliokuwa nimewatarajia wasimame pamoja na mimi leo hakuna anayeonekana yuko pamoja na mimi. Na hii inatokea sana kwenye maisha, na sababu mojawapo ni kujipa umuhimu kwa watu ambao wao hawajakupa umuhimu. Na ni vizuri sana uelewe falsafa, kwa sababu sio kila mtu ambaye unafikiri wewe ni muhimu kwake na yeye pia anakuona wewe ni muhimu kwake. Sijui kama umeelewa vizuri kinichozungumza. Ya mara nyingi huwa tuna tabia ya kuwashumu. Tunatafakari wenyewe, tunajiwekea hitimisho wenyewe, tunasema kwa hakika mimi nitakuwa mtu wa muhimu kwake. Kwa nini? Pengine kwa sababu tuko karibu, tunafanya kazi ofisi moja. Kwa nini? Pengine kwa sababu niliwe kujitoa kwenye maisha yake nikamsaidia jambo fulani. Kwa nini? Kwa sababu pengine nimekuwa ni mtu ambaye nimewahi kufanya kitu fulani kikamfurahisha, nimewahi kumpatia fursa fulani. Hayo mambo yote yanatupele hali ya kuwa kujustify, kutengeneza uhalali kwamba huyu mtu kwa haya niliyomfanyia au kwa hivi nilivyo, basi huyu mtu lazima atakuwa ni mtu wa karibu kwangu. Tusichojua na tusichokumbuka na tusichotambua ni kwamba sio kila mtu ambaye wewe unafikiri unamuona ni wa muhimu kwako, na yeye pia anakuona wewe ni wa muhimu kwake. Na usipolijua jambo hili kwa umakini, linaweza likakuletea changamoto nyingi sana, na zinaweza likakuletea changamoto kubwa sana kwenye maisha yako. Watu wengi sana nimeona ambavyo wanakuwa disappointed baada ya kuwapa nafasi, kujipa nafasi katika mioyo ya watu, wakati hao watu hawajawapa nafasi katika mioyo yao. Kwa hiyo ni vizuri sana kuto overestimate your value to somebody. Usiongeze au usiweke thamani yako kwamba ni kubwa sana mbele ya mtu ambaye yeye hakuoni kama ni mtu mwenye thamani. Kwa hiyo hii imewaletea watu wengi sana changamoto, kwamba anajiweka ni mtu wa muhimu. Au ije kutokea una kitu fulani, pengine umepata tatizo, umepata ajali, umefiwa, au umepoteza ndugu yoyote yule, au umepoteza kazi, au umepata changamoto ya ugonjwa, alafu unakuja kushangaa mtu ambaye ulifikiri angekuwa mstari wa mbele kukusaidia, angejitolea kwa kiwango kikubwa, haonekani mahali popote pale, ajulikani mahali popote pale. Yani ni kama vile hakuna kitu kimewahi kutokea. Ni kama mtu umuone, alafu unashangaa unakuja kujiinua, na wanaojitoa kwa ajili yako ni watu tofauti na wale waliowatarajia. Hii kitu ina frustrate sana, na watu wengi imewatokea na imewaletea changamoto kubwa sana kwenye maisha. Kwa hiyo ni vizuri kuanza kujiuliza mapema kwamba hivi ni nani atakayesimama katika changamoto nilionayo. Lakini cha pili ambacho unatakiwa ukijue, cha muhimu sana, ni kwamba sio kila mtu ambaye wewe umemtendea wema na kumfanyia mambo mazuri kwenye maisha yake, na yeye atakuwa na moyo wa kukurudishia pia mambo mazuri. Hii nimeiona kwa watu wengi sana. Mtu anafikiri kwamba kwa sababu ametenda mambo mazuri kwa watu, wanatakiwa pia kumrudishia watu wale wale. Kwenye maisha yangu, practically kabisa, kwa vitendo, nimejifunza kwamba kuna wakati mbegu uliyopanda kwa mtu fulani utaivuna kwa mtu mwingine, sio lazima awe mtu yule yule. Na wakati mwingine sijua ni kwamba unaweza ukavuna kwa mtu ambaye ni tofauti sana. Ndio maana wanasema utapanda ulichovuna. Wakati mwingine sio lazima utavuna ulichopanda. Wakati mwingine sio lazima uvune ulipopanda. Wakati mwingine inaweza sikawa tofauti, kwamba unaweza ukavuna lakini si pale ulipopanda. Naweza nikafanya kitu leo nikavuna sehemu nyingine. Wema ndio utenda leo nikavuna kwa namna nyingine. Lakini pia nimekukumbuka kwamba uwema au ile jambo zuri ndio lifanya. Naweza pia nikarudishwa kwa namna tofauti. Yaani mimi naweza nikawa nimesaidia pesa, lakini mtu mwingine akanipa kitu tofauti, akanipa fursa ya kibiashara. Kwa maana yake sio kila kile kitu, kile kile ambacho nilikifanya basi nitakivuna kile kile nilichokipanda. Kwa maneno mengine ni kwamba wakati mwingine Mungu anaangalia uhitaji wako, unahitaji nini kwa wakati fulani ili akupe mavuno yako kulingana na uhitaji wako ulionao. Kwa maana mengine kama vile nilimpa mtu maji ya kunywa, alafu mimi siku nikawa na njaa ya chakula. Sio lazima nirudishwe yale maji, ninaweza nikapewa chakula ambacho kinaendana na uhitaji wangu pia. Kwa ni vizuri kuelewa hili jambo ili usiwachukie watu, ili usitarajie kitu ambacho baadaye kitakuja kudisappoint na ukaona kama vile mbona mambo yajaenda sawa sawa na ambavyo nilitarajia. Kwa ni muhimu sana kujua kwamba unaporudishiwa kile ulichokifanya, wakati mwingine hakitarudi kwa mfumo ambao uliotoa, au hakitarudishwa pale pale ambako wewe ulitoa. Lakini moja ya kitu kingine ambacho unataka kukumbuka, ambacho ni kitu cha tatu, nani atasimama na wewe wakati unapokuwa na changamoto, ni kukumbuka kwamba lazima ujipange kwa ajili ya siku za changamoto. Hakuna stress kubwa sana kwenye maisha kama unapokuwa na changamoto alafu hakuna mtu wa kukusaidia, hakuna mtu wa kusimama na wewe, na wewe mwenyewe pia hauna chochote, hata kianzio hauna. Unajua ndio maana kwenye harusi, kwa unataka kufunga harusi, watu wanakuuliza bajeti, unasema bajeti yangu milioni 30, bajeti yangu milioni 10, bajeti yangu milioni 5. Wanakuuliza wewe mwenyewe una shilingi ngapi? Maanake lazima tuanze na wewe kama mtaji. Sasa watu wengi sana huwa wakati mwingine wanajisahau. Wanaamini kwamba kwa kusaidia watu wengine basi wanaweka akiba kwenye watu wengine, na watu lazima watakuja kuwasaidia. Sasa changamoto inakuwa hapa. Unaweza ukamsaidia mtu kweli na akawa na nia kukusaidia wewe unapokuwa na shida, lakini hana uwezo wa kukusaidia kwa sababu pengine mazingira yake hayamruhusu. Na imetokea sana kwa watu wengi. Kwa nawe pia ni vizuri sana kuangalia kwamba jipange. Kuna kitabu changu kimoja kinaitwa Vita ya Mkombozi wa Familia. Ninatamani sana hicho kitabu ukisome. Huwa nasema mara nyingi ningeweza hicho kitabu ningekitoa kisomwe na kila familia. Kwa sababu mule ndani nimeeleza namna ambavyo familia nyingi sana kwanza zimepoteza watu muhimu kwenye maisha yao. Hata utakubaliana na mimi pengine umesha kuona watu wengi ambao ni tegemeo kwenye familia zao. Mara nyingine unakuta wadumu muda mrefu, wanakufa mapema. Au kama wafi mapema wanapata changamoto. Au unakuta anafanikiwa kwa haraka kisha anafeli kwa haraka sana. Anapoteza mali, anapoteza kazi. Na ni mtu ambaye alikuwa anategemewa kwenye familia. Sasa ukisoma kile kitabu itakuonyesha kwamba hii ni pattern ambayo usipoishughulikia unaweza kukuta familia yenu inaingia kwenye changamoto kwa muda mrefu sana. Na watu wengi ambao wamekuwa ni nguzo kwenye familia zao hawajaweza kuvuka hatua nyingi na kubwa sana kwenye maisha yao kwa sababu wameingia katika matatizo ya namna hiyo. Kwa hiyo ningetamani sana ukitafuta hicho kitabu ukisome, kwa sababu moja kosa ambalo utakiwa kulifanya kwenye maisha ni kufikiri kwamba kwa sababu wewe unainuka na kusaidia watu wengi na kwa muda mrefu, basi nao pia watainuka na kusaidia kwa muda mrefu. Nimeshaona familia ambazo labda baba alikuwa anasisitiza sana kusaidia ndugu, anajitoa na kila kitu, lakini siku alipofariki watoto wake walikosa hata watu wa kuwasomesha. Watoto wake walikosa watu wa kuwalipia ada. Kuna familia moja nisikia story yake, nisikilisha sana, walikuwa wanajitoa sana kwa ajili ya mzao. Lakini bahati mbaya mke na mume walifariki kwenye ajali. Na you can't imagine, watoto wao walikosa mtu wa kuwachukua kwa muda mrefu sana kukaa nao. Akatokea mtu baki kabisa ambaye alikuja kuwasaidia. Lakini wale wote walikuwa wamesaidiwa na wale baba na mama wale ambao walifariki, hawakuwa tayari kujitoa kwa ajili ya kuchukua watoto hata kukaa nao nyumbani, acha hata kuwasomesha, hata kukaa nao. Kila mtu alikuwa anarukaruka na wakimbia. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba lazima uone namna unavyoweza kujipanga ili upate kile kitu ambacho unakitaka, ili kesho yako isiwe ni kesho ya majuto. Hakuna maana yoyote ile ya wewe kufanya vitu kwa ajili ya wengine kwa kiwango kikubwa alafu na wewe ukajisahau. Huwa anawaambia watu mara nyingi kwamba hakuna faida wala hakuna hekima ya namna hiyo, kwamba niwasaidie wengine walio maskini kwa namna ambayo na mimi nageuka na kuwa maskini, afu mwisho wa siku tunakuwa maskini wawili na hakuna kumsaidia mwenzake. Unachotakiwa kujua ni kwamba kwa namna yote unatakiwa kusaidia, saidia, lakini usisaidie zaidi ya uwezo wako. Sio, na msemo mmoja anasema mkono unajikuna pale unapoishia, ndivyo ambavyo ilipo. Kwa maana yake kwamba ninapoendelea kusaidia wengine, ninapoendelea kujitoa kwa ajili ya ndugu zangu, kwa ajili ya marafiki zangu, kwa ajili ya majirani zangu, kwa ajili ya watu wangu wa karibu, nisisahau kwamba na mimi natakiwa nijipange. Kwa unapojiuliza kwamba nani atasimama katika siku zangu ngumu, nani atasimama katika nyakati zangu ngumu, wa kwanza anatakiwa kusimama na wewe ni wewe mwenyewe. Unasimamaje na wewe mwenyewe? Kwa kujiandaa, kufanya mambo, weka miradi, weka akiba, weka uwekezaji, weka mazingira yako katika namna ambayo ikitokea changamoto utakuwa na kitu cha kuanza nacho hata kabla wengine hajaja kusaidia. Sijajua kama wewe umeshawahi kukutana na hii changamoto kwenye maisha yako, umeshawahi kuona watu ambao wamewahi kupitia changamoto. Kwa kweli wengi waliopitia wanaijutia, wanaumia, wanalalamika. Imekuwa ni jambo la mateso sana kwa watu wengi, na ningetamani wewe usifike huko, kwa sababu ni jambo ambalo linaumiza. Sasa pale ambapo unaona umesaidia watu wengi afu wewe mwenyewe umeishia katika changamoto za kuwa mtu ambaye hakuna mtu anayesimama na wewe wala mtu ambaye anakusaidia. Kuna kile kitabu nimekisema cha Vita ya Mkombozi wa Familia. Changamoto ambazo wanakutana na watu ambao wanataka kuzitoa familia zao katika umaskini. Sina uhakika kama utakihitaji lini, lakini ningetamani kupea nambari ya simu ili ukisome. Kama ukisoma ndani ya muda mfupi, yani jipe hata ndani ya mwezi huo umekitafuta mkisoma, kitakusaidia sana, utakuja kunishukuru. Na huwa natamani, kuna familia ambazo kitabu wamekisoma kwenye familia zao. Wengine nikutana na mtu ambaye alimlea ukoo wake, yani wale ndugu zake wote walikii akawanunulia na wakadiscuss. Kuna wengine walishia kuniita pia. Nakumbuka walienda kikao cha familia, wakaniita kwa ajili ya kujadiliana nao kwa ajili ya kitabu. Wakaandaa training kabisa ya kifamilia. Baba alishafariki, ameacha urithi na kila kitu, lakini kuna watoto wake pale kama saba. Wakaniita tukafanya seminar siku nzima, tukafundishana pale mambo. Ni kitu cha muhimu sana, lakini hata kama ni kijana unajiona labda mimi ni mdogo sana, chukua ukisoma, kinaweza kumsaidia mtu kwenye familia yako na kwa mwanga tofauti sana, ili usipoteze mashujaa walio katika familia zetu. Unaweza kupata kitabu kupitia nambari 0762312171, 0762312171. Ukicheki na hii namba inaweza kukusaidia, ni namba ya bookshop. Utakipata kitabu aidha kwa soft copy au pia kwa hard copy, pia unaweza ukapata maelekezo pale. Lakini unaweza kujiunga na kozi zangu ambazo nazifundisha, na nikukaribisha sana. Na mwezi huu tuna kozi ambayo tunakaribia, actually mwezi karibuni, mwezi ujao tutakuwa na kozi ambayo tunaanza, exclusive mentorship program, ambayo nitapata muda wa kuwa na wewe kwa muda siku 60 kwa njia online, kukucoach, kukufundisha, kukusaidia ili uweze kufika mbali katika maisha yako. Na ili ujiunge na kozi hiyo, unaweza ukapiga simu 0749741923, 0746741923, na utapewa maelekezo ya namna bora ya kujiunga na watu wengine ambao wamejiunga na kozi pia. Asante sana, tukutane wakati mwingine kwa ajili ya kujifunza zaidi kwenye Life Wisdom Series, and usisahau kushare na mtu mwingine. See you at the top.